Владимир Караткевич – одна з самых яркіх постацей беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Ён плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, літаратурны крытык, перакладчык і кінасцэнарыст. На экспазіцыі прадстаўлены жывапісныя палотны знакамітых мастакоў Леаніда Дударэнкі, Уладзіміра Тоўсціка, Міхася Будавея, ілюстрацыі Геннадія Грака і Пятра Драчова да твораў Владимира Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні» і «Чорны замак Альшанскі», рукапісы твораў Владимира Караткевіча, фатаграфіі, малюнкі, асабістыя рэчы, графіка Віктара Мікіты да зборніка вершаў Владимира Караткевіча «Мая Іліяда». Паслухаем вядучага навуковага супрацоўніка Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Паліну Саўген.
Можна пазнаёміцца з цудоўнай мастацкай працай вядомага мастака Міхася Будавея, якая была зроблена ў 1982 годзе. Яна называецца «Партрэт Владимира Караткевіча» з серыі «Сучасныя беларускія пісьменнікі». Нашу экспазіцыю дапаўняюць цудоўныя працы вядомага мастака Міколы Купавы. Гэта ілюстрацыя да зборніка «Лебядзіны скіт». Ён таксама змешчаны на нашай экспазіцыі. Тры працы з гэтымі ілюстрацыямі. У фондах нашага музея захоўваюцца ілюстрацыі вядомага мастака і сябра Владимира Семёновича Петра Драчова. Яго ілюстрацыі да кнігі «Чорны замак Альшанскі», якая выйшла ў 1983 годзе. Акрамя гэтых прац, яшчэ дзве з апошняга падарожжа па Прыпяці, якое ён здзейсніў разам з Владимиром Семёновичам. На экспазіцыі змешчаны эскізы касцюма Валерія Рачковскага да «Ладзі роспачы» і Ганны Сідаравай з беларускага тэатра «Лялек» Віцебска. Змешчаныя фотаздымкі і Владимир Караткевіч з роднымі, а таксама сцены з оперы «Дзікае паляванне караля Астаха».
Уладзімір Караткевіч сам добра маляваў, ствараў ілюстрацыі да сваіх вершаў і раманаў. Яго мастацкім работам прысвечаны 18-ты том збору твораў, што пабачыў свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура», расказвае галоўны рэдактар Віктар Шніп.
Апошні том малюнкі Караткевіча выяўлялі 10, 20, 30, ну максімум 100 малюнкаў. А тут кніжка 512 старонак і на кожнай старонцы па некалькі нават малюнкам у часам. Гэта проста гаворыць пра то, што Владимир Караткевіч быў таленавітым ва ўсіх адносінах, ва ўсіх сферах.
Дзякуючы рукапісам з замалёўкамі і асобным малюнкам Владимира Караткевіча можна адчуць унутраны свет аўтара, разгледзець яго творчую лабараторыю. На экспазіцыі Владимир Караткевіч у выяўленчым мастацтве прадстаўлены і тэатральныя афішы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, сцэны да спектакляў па творах пісьменніка, эскізы касцюмаў да спектакля «Ладзя роспачы» і іншыя цікавыя матэрыялы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».